galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha may ee sanadka 2022-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana fuway somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shirka doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada muqdisho.
wuxuu kaga duwan yahay iyada oo sida aad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku wareejiyey mas-uuliyaddii shirka ra-iisul wasaaraha.
marka la macnaynayo waalida ama definition of insanity waxa weeyaan inta wixii hore lagu celceliyo natiijo cusub laga filo.
gabadhii arooska ahayd la yidhi ka warraban waxay tihi isku dhaxnaxoon waa ahaaya isku bogbogoon waa ahaaya soomaaliya shirayso oo teedhadeed loo naqana haddii la yidhi isku bogbogoobana oo ku farxayna dadka aan naqaan haddii lagu soo koobay inta shala ku kala tagtana isku dhaxnaxoobaan ahaaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
xabad joojinta u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa bilaabatay subaxnimadii hore ee jimcahan maanta ah saacaddu markay ahayd 2:00 ee waqtiga gudaha, taas oo ku soo celisay xasilooni aan wanaagsanayn khaza iyo israa'iil. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ku wargeliyey khamiistii shalay in israa'iil sida hadalka loo dhigay ay ogolaatay heshiis xabad joojin ah oo shuruud la-aan ah oo lala galo kooxda xamaas. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in uu u safri doono gobolka maalmaha soo socda, waxaana uu la kulmi doonaa israa'iil, falastiin iyo hogaamiyaasha gobolka. xamaas ayaa gantaalo ku garaacday magaalooyinka israa'iil 15-kii bishan may sababo ay ku sheegtay xadgudubyada xuquuqda ee ay israa'iil kula kacday falastiiniyiinta ku sugan qudus. israa'iil ayaa uga argoosatay madaafiic iyo duqeymo cirka ah oo lala beegsaday hogaamiyaasha xamaas iyo kaabayaasha kooxda. israa'iiliyiinta ayaa waxa ay la kulmeen cambaarayn caalami ah oo ku saabsan qarxinta dhismayaasha dhaadheer iyo weerarada ay ku hayaan xeryaha qaxootiga iyo bartilmaameedyada kale, kuwaas oo sababay khasaare ballaaran oo soo gaaray dad rayida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inuu la hadlay netanyahu 6 jeer 11-kii maalmood ee lasoo dhaafay, taasoo qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulkiisa si loo joojiyo dagaalada. biden ayaa sheegay inuu sidoo kale khamiistii la hadlay madaxweynaha masar cabdilfataax al sisi. wasaaradda caafimaadka indiya ayaa soo warisay 259,591 kays oo cusub oo covid-19 ah jimcahan, kuwaas oo la diiwaan geliyey 24-kii saac ee lasoo dhaafay. waddanka koonfurta aasiya ayaa sidoo kale waxa uu soo sheegay in ka badan 4,000 oo dhimasho ah. xarunta macluumaadka coronavirus ee johns hopkins ayaa sheegtay in hindiya ay leedahay 26 milyan oo kays oo ka mid ah 165.5 milyan ee kays ee adduunka ka jira. keliya maraykanka ayaa leh kaysas ka badan oo leh 33 milyan. argentina ayaa bilaabaysa xirid adag oo bilaabanaysa sabtida kure ee 13-ka bisha may. khabiirka sare ee cudurada faafa ee maraykanka ayaa u sheegay wargeyska the washington post inuu u malaynayo in maraykanka uu ka fogaan karo koror kale oo kaysaska covid-19. anthony fauci waxa uu yidhi haddii waddanku gaaro himilada madaxweyne jo biden ee ah in 70%-kiiba dadka qaangaarka ah lagu tallaalo ugu yaraan 1 qiyaas oo tallaala ugu dambeyn 4 July, inuusan filayn halista kororka haddii lasii wado in dadka la tallaalo. dhanka kale, agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka dr tedros adhanom ghebreyesus ayaa horaantii toddobaadkan ku sheegay khudbad uu ka jeediyey kulan ay lahaayeen wasiirada caafimaadka ee waddamada barwaaqo sooranka in sida hadalka u dhigay kala duwanaanshiyaha layaabka leh ee adduunka ee helitaanka tallaalada ay weli tahay mid ka mid ah halista ugu weyn ee lagu joojin karo aafada. etoobiya ayaa qorsheynaysa in ay ka soo saarto koronto biyo-xireenka webiga nile inta lagu guda jiro xilliyada roobaadka ee soo socda inta u dhaxaysa June iyo August. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa shaacisay Khamiistii biixreenka Grand Ethiopian Renaissance oo gaaraya 4.6 billion oo dollar ayaa la filayaa in uu nidaamiyo 13.5 billion oo mitir kiyub oo ka mid ah biyaha webiga buluugga ah ee xilli roobaadka, taas oo ka dhigaysa inuu kaydkiisa gaaro 18.4 billion oo mitir kiyub, ayay wasaaraddu ku sheegtay warbixinteeda. Naylka buluugga ah oo asal ahaan ka soo jeeda Ethiopia waa mid ka mid a labada webi ee webiga Nile oo xilliyada roobku da-o webiga ku kordhiya ilaa iyo 80% biyaha webiga Nile. Qadka korontada oo dhererkiisu yahay 650 mitir amaba 404 mile ayaa la dhammaystiray si loogu xiro korontada ka dhalata biyixireenka iyo korontada dalka ayaa lagu yiri qoraalka. Biyixireenka ayaa hadda dhammaystirmay 80% waxaana la filayaa in uu gaaro awoodda wax soo saarka buuxda sanadka 2023, taasoo ka dhigaysa warshadda ugu weyn Afrika ee tamarta korontada dhalisa iyo 7-aad ee ugu weyn caalamka, sida ay tabinayaan warbaahinta dowladda.
Xasan Cashi Ibrahim Aadan ayaa ahayd oo noo akhrinaysa warkii dunida.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo duceedii hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Shirkan uu qorshuhu ahaa inuu furmo Khamiistii shalay ayay u egtahay inuu si rasmi ah u furmi doono Sabtida berri ah. Waxaase su-aalo iska weydiinayaa waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore ee doorashada ee guuldaraystay. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa su-aasha iyo kuwo kale weydiiyey Cabdulqaadir Axmed Shirwac oo ka mid a aqoon-yahanka Muqdisho.
qaabka hadday wax u socdaan shirka iyo hididiila ayaa muuqda dowladdii ra-iisul wasaarihii hoggaaminayay xukuumaddii oo lagu wareejiyey shirka iyo doorashooyinka amnigooda. hadda qaabkay wax u socdaan waa qaab hididiila iyo moral fiican muujinaya. mucaaradkii waa soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha waxayna sheegay inay la shaqeynayaan xukuumaddii dowladdii asaga hadda hoggaaminaya, inkastoo waxa laga shaqeynaya siyaasad ay tahay oo wax hoose oo la isku hayo iyo waxyaabaha ka soo bixi karaa ay adag tahay. walow ajendihiina si rasmi hadda aan loo helin, haddana hadda aragtida guud ee dadka marka aad fiiriso qaabkay u arkaan shirka soo dhaweyntiisa, qaabka looga falceliyey, waa arrin ummadda Soomaaliyeed ay rajo weyn ka rajaynayso. haddii uu guuldaraystana xaaladda dalka ay meel adag sii gaari doonta. marka ilaa hadda qaabka uu ra-iisul wasaaraha wax u wado soo dhaweyntiisa dadka la kulankooda publicga oo dadka oo iyo good image uu siinahayo mucaaradkii la kulmay muxaafadkii waxa uun isku wato, marka waxaan u arkaa arrin wanaagsan ilaa hadda.
haddii ra-iisul wasaaraha la hordhigo, qodobo ay ka mid yihiin arrinta gobolka Gedo iyo xulista xildhibaanada gobollada waqooyi oo kale, arrimahaasi ra-iisul wasaaraha haddii ay la soo gudboonaadaan, maxaad si leedahay waa muhiim inuu sameeyo?
waa laba qodobo ugu muhiimsan qodobadii la isku haystay. waa sax, arrinta Gedo waa arrimaha ugu adag ee doodu ay ka taagan tahay weeyaan. arrintaas waxaan filayaa 17 September heshiiskiina waa dhigayay qaabka ay wax u dhici doonaan oo ah magaalada Garbaheere ee gobol Gedo in lagu qaban doono 16 kursi oo ka mid ah kuraasaha Jubbaland ay ku leedahay dowladda federaalka. dood dheer iyo isfahamwaa kadib, indana waxaa jiray recommendation ay soo jeediyeen 16 February guddi technical oo loo magacaabay inay kasoo talabixiyaan. guddigaas ayaga laftigooda meel fiican ayay wax soo dhigeen, waxba isla soo gaareen. marka taas marka waxaan isleeyahay si markii loo fiiriyo waa sax, Axmed Madowba ama Jubbaland, gobolka Gedo Jubbaland bay ka mid tahay authority-kiisa iyo waxay ka mid tahay maamulkiisa, haddii inuu asaga u maxbanaano uu soo mulo si markii loo fiiriya waa arrin uu xaq u leeyahay.
Soomaaliland markaad u timaadiyo xildhibaanada gobollada waqooyi,
gobollada waqooyi ayagana sidoo kale recommendation-ka 16 February bay ku jireen. gudoomiye Cabdixaashi iyo gruubkiisana aragti bay qabaan oo ah in waxa naga naloo madax baneeyo yaa loo madax baneynayaa. marka gruubka mucaaradka oo asaga uu madaxdu yahay baa loo madax baneynayaa, mase reewoqooyi oo dhan oo iswato oo mucaarad ee muxaafad balaha loo madax baneynaya. haddii loo madax baneeya, meesha ra-iisul wasaare ku xigeenkii baa jooga oo asna guddi iyo koox fiican oo kulada wata, Cabdixaashi koox wataa, aada laftigeeda waxay rabtaa in la turxaan bixiyo. marka sidii hadda ay talasoo joodintii lasoo jeediyey 16 February 2021 ayada laftigeeda waa optionka ugu haboon oo la qaadan karan si balansiga loo ilaaliyo waxyaabaha madmadowga aana si meesha looga saaro. Ani waxay tahay habka ugu haboon in qaabkaas loo wajaha. Marka laga raaba qaabka hadda wax loo qaybiyo ama lagu soo xiro gudiyada waa waxaana waxaa iska lahaa dowladda federaalka, qaybna waxaa iska lahaa dowladda gobolada iska lahaa. Marka ayaga inta dowladda federaalka ay ku leedahay moog inta kale hadday labada dhinac si balance u qaybsadaan ama kaba soo qaaso sideed ay leeyihiin afar iyo afar u qaybsadaan, Cabdi Xaashin afartiisa keena, Rais Waare ku-xigeenka afarta u keena, wixii marka way u wanaagsanaysaa. Laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan isfahan iyo niyad wanaag inay jiraan. Niyad wanaagdiisa jira wax hirgelaya haba yaraatee ma laha.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, shirka hadda waa la soo fadhiisanayaa oo dhowaanayo lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo. Marka aad sii saadaaliso, maxaad is leedahay labada dhinac waqti way qaadan karaan ama shirkan uu socon karaan haddii aan maalmaha ka egno oo kale?
Horta shirku wax walba waxa ugu muhiimsan shirka haddii niyad wanaag ama political will ay labada dhinacba ka jirto waa wax laga heshiin kara. Muddo kooban oo ani as leeyahay shan bari haddii u badato waa kusoo dhammaan karaan. Haddii markaa fiirso qodobadii ugu weynadka ugu adkaa oo madaxweynihii hadda la dhahayay awooddii waa inuu wareejiyo, waa inuu kan sameeyo. Hadda wixii madaxweyne waa wareejiyo wuxuu yidhi awooddii doorashada hogaaminteeda waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha, amrigii doorashadana waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaarihiina hadda u heelan yahay inuu dhegeysto taladooda, uu dhegeysto aragtiyooda, uu dhegeysto, uu la fadhiisto. Markaas arrintu waa ay fududaanaysaa. Laakiin siyaasiyiintanada uguma aanan baranin inay shacabka Soomaalida u turaan, in ay dantooda gaarka ka horumariyaan danta guud ugamaana baran. Waa laga yaabaa niyad wanaag hadda la muujinayo iyo waxa hadda laga filayaa miiska haddii lasoo wada fadhiisto aragtida aan ku naqaanay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ahayd aniga guuleyst iyo anaa ka adkaaday iyo tayda baa la raacay iyo ani tayda dal iyeyn hama soconayaan waa dhici kartaa. Marka aduu 5 days uu bannaan waxaa isleeyahay shirka ka badan haddii uu gaara xaalad waxay u adkaanaysaa shirka inuu adag yahay oo laismari la-yahay.
Ugu dambeyntii haddii lagu yiraahdo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble talasi ku saabsan arrimaha shirkan, maxaad u soo jeedin lahayd?
Ra-iisul wasaaraha kubaddu hadda xaggiisa taalla. Doorashada dalka hadda cidda lagula xisaabtami doono hogaaminteeda awl madaxweynaha lagu dhegera hadda cidda lagu dhegan yahay ama lagula xisaabtami doono waa isaga. Mar walbana waxay ku xiran tahay istaraatiijiyada iyo qorshaha iyo habka uu wajahaa shirkan furmi doono. So far so good, ilaa hadda qaabku wax u wajahay waa wanaagsan yihiin. Laakiin annagu waxa aan sugayno oo biyo dhaca waxaa waaye in la gaaro doorasho. Marka ani taladan siin lahaa waaye ra-iisul wasaaruhu barnaamijka inuu si dhiibli ah u qaato, inuu dhammaan dhinacyada dhegeysto, wax allaale wixii suurtagal ah labada dhinac ay ka tanaasuli karaan ay ka tanaasulaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Axmed Shirwac oo ka mid ah aqoon-yahanka Muqdisho uu waramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Israa'iil iyo Falastiiniinta ayaa heshiis ka gaaray xabad joojintii dagaalkii Gaza ka socday 11 maalmood. Xabad joojintaasi ayaa bilaabatay galinkii hore ee maanta oo Jimcaha, waxaana xoogaa xasilooniga laga dareemay Gaza iyo Israa'iil. Israa'iil Nuur ayaa nusu kubisa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu aqbalay xabad joojin aan wax shuruud ahay ku xidhnayn oo uu la galo ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna boggiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu dhowaan u safrayo gobolka Bariga Dhexe isla markaana uu la kulmayo hogaamiyeyaasha Israa'iil, Falastiiniyiinta iyo madax kale oo wadamada dariska la ka talisa. Xamaas ayaa gantaala ku tuuraysay magaalooyinka Israa'iil 17 May sida warbixintan lagu sheegay, halka Israa'iilna ay waday duqaymo ay ku bartilmaameedsanayaan hogaamiyeyaasha Xamaas iyo goobaha muhiimka u ah. Israa'iil ayaa wajahaysa cambaareyn kaga imanaysa caalamka intiisa kale iyadoo lagu eedeynayo duqeymaha ay ka geysanayaan marinka Qasa, burburinta dabaqyo dhaadheer oo halkaasi ku yaala iyo madaafiic lagu ridayo xeryaha ay ku jiraan dadka qaxootiga oo dhibaato badan soo gaarsiiyey dad shaciba. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu tiraba 6 jeer telefoon kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'il 11 maalmood ee lasoo dhaafay, isagoo wada dadaalada diblomaasiyadeed ee dowladda Mareykanku ku doonayso xalinta xiisadan. Falastiiniyiinta gacanta ku haysa daanta galbeed iyo wadamo kale oo bariga dhexe ku yaala ayaa iyaguna qayb ka ah dadaalada lagu dhexdhexaadinayo, sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden. Tirada dhimashada muddada 11 maalmood ee dagaalkaasi socday ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 230 qof dhinaca Qasa, oo ay 56 ka mid yihiin caruur yaryar. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 270,000 oo qof oo falastiiniyiin ahi ay ku barakaceen magaalada Qasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee falastiiniyiinta Riyad Al-Maliki ayaa warbaahinta u sheegay mar uu ka qayb galay kulan ay qaramada Midoobay soo qabanqaabisay oo xaaladaasi lagaga hadlayay inay joogsan doonaan, waxa uu ugu yeedhay weerarada gardarada ahi. Xogayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna sheegay in uu ku baaqay xabad joojin degdeg ah, isagoo tilmaamay inay xiisadani sababtay masiibooyin bini'aadaminimo.
Mahadsanid Zahar Ciile Nuur ayaa warbixintaas soo jeedinaysay.
halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqlaada toddobaadka oo ku saabsan shirka doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin Muqdisho. waxaana noo soo diyaarisay wariyaheena v o a Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan oo aanu maanta ku eegayno rajada laga qabo shirka lagu wado in uu ka furmo Muqdisho, kaasoo uu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dowladda ee maamul goboleedyada ee ku aadan xal u helista qabsoomidda doorasho wadar ogol ah. shirkan wuxuu kaga duwan yahay wadahadalladii hore oo ay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay yeesheen balse guul dareystay. maxaase la gudbo ra-iisul wasaaraha si uu u abuuro is-aaminaad u dhexeysa dhinacyada dowladda iyo maamul goboleedyada? barnaamijka waxaa marti igu ah oo ka qayb galaya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya ahna wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, wasiir ku-xigeenkii hore waxbarashada Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, Brofeysar Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Injineer Axmed Deey Maxamed Muuse Bara Jaamacadeed, sidoo kalena wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. haddii aan ku horeeyo Xildhibaan Faysal, ra-iisul wasaaraha ayaa shirkani isugu yeeray maamul goboleedyada. haddaba shirkani muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore?
shirkan wuxuu ka duwan yahay shirarkii hore, wuxuu kaga duwan yahay iyada oo sidaad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku wareejiyey mas-uuliyaddii shirka ra-iisul wasaaraha, iyada oo ra-iisul wasaaruhu uu casuumay dowlad goboleedyada, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si ay uga soo qayb galaan shirkaasi. shirkaasi waxaa la filayaa inuu miradhal fiican yeesho in Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan beesha caalamku dadaal badan bay gelisay, saas awadeed iyada oo qulqulatooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho markii uu baarlamaanku ansixiyey 12-kii bisha in xukuumadda in loo kordhiyo iyo golaha shacabka iyo dhammaan muddo 2 sano ah kororsiimadii ay diideen shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dhammaan ay ka wada hor yimaadeen markii ay taasi timiday, kabacdi baarlamaanku wuxuu ka noqday muddadii kororsigii 2 sano ah. taasi awadeed baa waxaa ka timiday in uu ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo doorashada iyo amnigeegaba. marka taasi waxay marka ku tusaysaa in ay ka bedelan tahay, lana rajaynayo inay wax badan isbedelaan. taas oo aan ku rajo weynahay in guul badan ay halkaasi ka timaado. shirkaasna waxaan leenahay annaga oo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaanba eegayna in Ilaahay ka dhigo kii lagu najaxo haddii Allah wada ogolaado.
Xuseen Carab Ciise, maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo in uu guuleysto shirka Muqdisho?
kulliida soomaali baan nahay, waan doonaynaa wax wanaagsan ka soo baxaan mar kastaba oo soomaali anfaca mustaqbalka uu wanaagsan. Laakiinse marka la macneynayo waalida ama definition of insanity waxa weeyaan inta wixii hore lagu celceliyo natiijo cusub laga filo. Saddex mar baad u samayn rabla isugu yimid oo actors kii markaa aad sheegaysa ka soo qayb galeen, waxna waa ka soo bixi waayeen. Tan imika waxa sida kaliya wax uga soo baxayaan natiijo cusub waxaan wada isleeyahay in kow lagaga dhabeeyo saad sheegtay wareejintii awoodda lagu wareejiyay ra-iisul wasaaraha oo ah sidii madaxweynuhu hore sameeyay in awoodaha oo dhan la wareejiyo. Awoodaha amniga doorashooyinka kale maaha awoodaha amniga dalka, doorashooyinka iyo maaraynta doorashada oo ay la yeelanayso stakeholders ko dhan. Fadhigan imika la fadhiisanayo la fadhiisan doono waa inuu noqdo mid ka hore ka duwan madaxda koonfur isugu yimaneyso kaliya oo waqooyina oowanteeda aanay fadhiyin stakeholderska la ballaadhiyo inay noqoto heshiis ay bulshada Soomaaliyeed wada leedahay. Wixii inta meel la isku urursado la soo saarayay wax la doonayay markaa in shacab la toranayo way shaqayn weyday, waa lagu soo kalkacay, xamar baa la isugu yimi waa lagu kala kacay, waliba hal dhinac baa kacay. Dhinaca doonaya maanta inuu qabto shirka ayaa ka kacay. Waxaan doonaynaa markaa markan haddii ay dhab ka tahay waa in dadka kasoo qayb galay stakeholders ku dhadi soo fadhiistaan, waa in waqooyi oo odaygeedii ugu sareeya dalka u hogaaminaya soo fadhiisataa, waa in bulshada soo fadhiisataa, waa inay maxay ahayd musharaxiintu soo fadhiistaan, siyaasiyiinta dalka soo fadhiistaan, shacabka Soomaaliyeed mustaqbalkooda in looga shaqeeyo haddii la rabo waa in noqdo fadhi loo dhan yahay Soomaali u dhan u dhan tahay on group. Yacni anaa invitation ka sameynaya, anaa shirka qabanaya, anaa ajendaha dajinaya, hataa ajendaha wanaagsan si ogaada wax laga wada hadlayo. Marka runtii haddii la doonayo inay hagaagto waa in saa loogu loo dhaqmaa
shirka looga arrinsanaya arrimaha doorashada. Injineer Axmedde,
waxyaabaa looga hadli karaa waa uun haddii qalad uu dhacay hore sidee baynu u saxnaa, intaa uun baa laga hadli karaa sidee baan shuruudo dheeraada dadkii hadii jeer la wareegi jiray u keenin oo runtii daaliyey ummadda daaliyey. Shuruudahaas oon loo baahnayn in wax dambe lagu soo daro wixii hore madaxweynaha meel ha fadhiistaa la yidhi, meel buu ka fadhiyaa waa la ogyahay, ra-iisul wasaaraha ha ku wareejiyo ayay ahayd hotel Dakale maalintii lagu shareeyey waa la sameeyey. Labadii sano ee ka fursan waaga ahayd baa dib looga soo laabtay. Waxaynu ka filaynaa markan barbarkay ka baxda waa bakay la qaleen, qof waliba inuu dhinaciisa saxiixo, dabadeedna ummaddu hor udhawa uu dhaqaaqdo oo wixii kaleeto ee ummadda ay qabsan lahayd uga gudubto. Aad mahadsanta
Professor Yaxye Caamir. Isla su-aashaasi
waan salaamay injineerka iyo xildhibaanadii hore ay gala qayb galay dooda. Gabadhii arooska ahayd la yiri ka warrabar waxay tiri isku dhaxnaxuun way ahaayeen, isku bogbogoon way ahaayeen. Soomaaliya shirayso oo teedhadeeda loo naqana haddii la yiri isku bogbogoobana waa ku farxayna. Dadka aan naqaan haddii lagu soo koobo inta shalay ku kala tagtana isku naxnaxoobanahay. Shalay waxaa jooga shan madaxweyne maamul goboleed niman la baxay, waxaa jooga ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble, waxaa jooga madaxweynihii hore Farmaajo. Haddii intii keliya isku yimaadeen hadda shalab waa kala tageen maxay imaan doona waay. Haddii dhiig cusub lagu daro oo ururada bulshada loo yeero oo loo yeero madaxda axsaabta oo hata qolyo kale ama culumo loo yeero oo meesha loo aragti badiyo oo waqooyi oo dhamaa ka maqnaaya layidhi loo yeero, waxaa laga yaabaa inay fikir cusub isbalansi garay karo, isdheelitiri karo oo meesha ka soo baxo. Taasan waxoogaa waxaan ka qabnaa cabsi raggii shalaba isfahmi waayey oo iyagoo isla joogo qaarna leeya shirka u socona, qaarna leeya maya shirka waa lagu kala tegay, waraani waa jooga si u kala tagna maya maya xalay aa lagu kala tegay. Go-aankiina waxaa ka gaaray ahayd shirka sidaas ahay alin waa la qabanaa, ilaahay towfiiqda waa hala heshii karaa inay inta isu yimaadiin la ballaariyo wax fiicanna ka soo baxaan, laakiin isku naxnaxoogaas yaraan ahay.
Sidaan wada ognahay shirarkii hore waxay dhammaantood ku dambeeyeen fashil, taasoo ay ugu wacnayd sharuudo ka yimid dhinacyada shirka ka qayb galayay. Haddaba shirkani muxuu soo kordhin karaa marba haddii ay weli taagan yihiin caqabadihii iyo weliba tabashooyinkii jiray? Xildhibaan Faysal Cumar Guule.
Horta waxa weeyaan in la yidhaahdo mar walba waa sidii hore ma ah, waxbaa ka bedelan. Qolada shirka diidan waxay mar walba dalbanayeen in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo hawsha, madaxweynuhuna waa ogolaaday baarlamaanka hortiisuna wuxuu ka cadeeyey inuu ku wareejiyey xilkii ra-iisul wasaaraha maadaama taasi timiday wixii la dalbanayayna ay ogolaaday madaxweynuhu baarlamaanka hortiisuna uu ku ogolaaday isagoo baarlamaanka hortiisa fadhiya madaxweynuhu saas awood aan waxaan leeyahay marka wixii la dalbanayo waa la ogolaaday haddii soomaalinimada iyo shir inuu dhaco la diidan yahay in doorasho dhacdo la diidan yahayna hadde waa wax kale laakiin aan waxaan qabaa shuruuddii la codsaday ee ay codsadeen walaalahayaga hore u diiday dowlad goboleed qayb ka mid ay ahaayeen weliba puntland iyo jubbaland ahaa codsigoogii maadaama la ogolaaday oo codsigoogii loo yeelay waxaan rajaynaynaa in shuruuddaasi halka ay ku dhammaatay shuruudo dambena aan la keenin september iyo guddigii farsame ee baydhabo fadhiistay wixii ay soo sameeyeen oo ay guddigaa farsamadu weli wadaan hawshoodii una sii diyaarinayaan si doorashadu u dhacdo waxaan rajaynaynaa oon walaalaha iyaga leenahay doorasha ha dhacdo ciddii muxuu ahaa ilaahay u qoro iyo ciddii nasiib u yeelata ayaa soo baxaysa doorashada baarlamaanka ha la ogolaado hana la fasaxo
xildhibaan xuseen waad dhegaysanaysaa dooda faysal cumar guuleed marba haddii maamulka hogaaminta doorashadii amnigooda lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha oo tanaasul dhankii dowladda siiba madaxweynuhu sameeyey ma kula tahay inaanay meesha la keenin shuruudo kale si xal loo helo oo arrinta looga gudbo
horta runtii ka xumahay in la yidhahdo waxba la wareejiyey waxa la wareejiyey meeshan ma jiraan adduunyada hadal kuma shaqayso adduunyadu waxay ku shaqaysaa qoraal marka waa la wareejinayna waa in la cadeeyo exactly waxa la wareejiyey ya arrinta la isku haysteena ma ahayn ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo waxaas waxay ahayd qodobo masiiriya oo ku saabsan inaan laisku dhicin doorashooyinkan ma fahamtay oo ah arrintii gedo oo heshiis u baahnayd guddiyada oo in dib looga noqdo ahayd arrinta somaliland oo the elephant in the room ahoo yani 7-10 xildhibaan ah xataa maamulada mid inta haystaa ma jiro oo la doonaya in xaindaab yaro maqasinta lagu soo xidho dabeedna sidii doono laga yeelo oo loola dhaqmo sidiiba inay qaxooti yihiin oo UN-ta hoos imanayaan waa gruubka keliya ee hoos imanaya xukuumadda puntland waa ka madax banaantahay oo jubbaland waa ka madax banaantahay oo galmudug waa ka madax banaantahay oo meel kasta oo hirshabeelle waa ka madax banaantahay koonfur galbeed waa ka madax banaantahay ummadda iyaka wuxuu samaysanaya in la yidhahdo waqooyi xukuumaddii doonaysa inay soo noqotaa idin maamulaysa arrin lala yaabo arrinta badha waa saas oo kale wasiire iyo waxaa la diray technical team iyo matalayeen marka runtii waxaa la doonaya haddii daacad laga yahay bahashan inay dhacdo doorashadanu oo si magaranaysaa loo siman yahay u dhacdo oo miiska lasoo saaro oo diyaar loo yahay taa cid diidaysaa ma jirto laakiin waxaa la wada arkaa calaamadihii in la isjiirayo oo la doonayo maaragtay maxay laisdardarayo ayaa la arkaa annaga waxaan doonaynaa shir loo dhan yahay oo dadka stakeholders isku dhanay ay soo wada fadhiisanayaan maadaama kuwii hore ay ku fashilmeen rag isuruursado meel isugu tegey waa shaqayn weyda markii hore madaxweynuhu shaqo kuma lahayn arrintane administrationka inta badan waxaa wada jiray ra-iisul wasaaraha intii xukuumadii lasoo dhaafo dhan horta baashalka ka qaldan halkaasay ahayd teeda kale waa taa kuu sheegay waxaa shaar la toshay oo si shaksiyan loo toshay ummad soomaaliyeed waxba looguma qaban karo waxaa la doonayaa arrintan in bilowgeedana laga shaqeeyo ilaa dhammaad kale hal gruub ka shaqeeyo oy ku soo baxaan taasina waa laga gudbay waqtigii laishandadaya ciidamada laisku dalbanaya waa laga gudbay maanta bahasha way sibanta dhexday taallaa kubaddaa dhexda taalla si siban ha loo ciyaaro 7-10 sebtembar yaa heshiiyey 6-dii markii laisku darsaday waqooyi wuxuu ahaa 3 meelood meelso maaha shirkaa miyay fadhiyeen habraaci doorashooyinkooda dadka been baa loo sheegay waxa la yidhi baarlamaanka ansixiyey ma ansixinin dad baa soo qortay 15 qodob ee doorashooyinkii la ansixiyey ayaa 2 qodob kaga jirtay somaliland mid ahayd aqalka sare iyo tii kale marka runtii waxaanu aragnaa saansaan in la rabo in lagu maamulo sidii kuwii hore ee soo fashilmay dhuusan mareen ayaa tana lagu wadaa waxaan leeyahay ha laga waantoobo haddii la doonaya dalkan sidii loogu soo dhiibay xukuumadihii ka horreeyey ay u qabteen ay dhexda usoo dhigeen bahasha ee dabeedna ay ku yimaadeen gruubkan imika joogaa sidii oo kale inuu qabtaan maan ka filayna
haye injineer axmed day caqabadaha xuseen carab ciise uu ka dhawaajiyey adiga ma kuu muuqataa sidayse suurtagal ku tahay in la dhaho shirkii saldhig waxaa u ah heshiiskii 17-kii sebtembar iyo in dhinacyada la qanciyo oo shirka la ballaariyo sidee baa isku qabanaysaa
waa su-aal fiican jawaabteeduna ma foga marka hore wasiirku isaga ayaa iska leh aragtidiisa laakiin aniga aragti ahaan meel ay dad saddexaad oo stakeholders ama ku magacaabo ama cid kale ku magacaabo saamiley siyaasadeed ay ka soo galaan ugama jeedo heshiisyada iyo xeerarka qoran ama dastuurka ku meelgaarka dabadaha ku haayaan ama qaab kale oo ay xukuumadda iyo golaha shacabka u wada shaqeeyaan xeerarkaasi ku saleeyeen meel ay dad kale oo saddexaad ka soo gali karaan shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha oo hadda garwadeen u ah oo Soomaalida waxa ku maamahda hal diidaysa geeda ku xaqato ma weyde qolihii hore labada maamul goboleed ahaa oo qoliyo saamilay siyaasadeed ay ku gabraaranayeen oo ku shaqeysanayeen waxaan u maleynayaa inaanay socon doonin shuruudo dambe oo ka daba yimaado ayagu ay leeyihiin marka waxaan leeyahay oo ii muuqata eedda waxaa qaadan doona oo la saari doonaa haddii shardi kale la keeno oo soo baxa cidii keenta ama ha ahaato qolihii markii hore lagu magacaabayay mucaarad ama ha ahaato qolada muxaafadka ah ee dowladda ha ahaato shardi dambe haddii la keeno oo ka baxsan wixii technical committee-gii bay dhowo ay kusoo gaadheen February 18-kii iyo September 17, 2020 wixii ka baxsan waxaan maleynayaa inaanay ahayn laaqi oo mahadsanta.
Ra'iisul wasaare Roble wuxuu sheegay inay ka go'on tahay fududeynta wax kasta oo horseedi kara in shirkan uu guuleysto. Ma isleedahay xukuumadda hawsha loo igmaday way ka mir dhalin kartaa oo fursadda hortaala way ka faa'iideysan kartaa? Professor Yaxye,
waa mahadsan tahay inay ku guuleysato waxay ku xirataa dariiqa ay marayso. Islaana sideed caruur ka saqirtay kii sagaalada ka jirta dadka u yimid waxa la ilaah ku caafiyay ay tirkan u maleeyma inuu raysanayo sideed koorayso walaalihiis calaamadii ka muuqan jiray kana ka muuqdo shirkan calaamadaha ka muuqdo waxaa kamida 17 September halgu noqdo 17 September baarlamaan ajir madaxweynaha waa jira hadda baarlamaan ma jiro madaxweynaha ma jiro madaxweynaha waxa la wuxuu wareejiyay awoodi wuxuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha amaanka doorashada amaanka maamulka doorashada cirka baa laga keenay ciidamada kale uu leeystaa command sir ee saxukum command bulusi ee saxukum ra'iisul wasaaraha ciidamada uu weydiisana labaas uu ka keenay amaanka la wareejiyay waa ka awooda wuxuu ku shaqeynayaa shir afrikaan oo ka qayb galay oo qayb galay oo runtii la iska sheegay fiican problemka Soomaaliya soo kala koray in loo xaliyo Soomaaliya hadda runtii sheegto waxa lagu leeyahay cilnaha meesha istuul saaran problemka baarlamaanka dhanka dhan horta qayb ku leeyahay intaasoo miisaaniyad la horkeenay waligood hal mar oo maleeynaa miisaaniyad xisaab xir inay suubiyeen inta kale haday suubi lahayn miisaaniyad xisaab xirkeed oo hal dhilay tii kale lagu bays garay lahayd saw socona waxay gaartay wasiirku ila saxadan jifna siyaasadina saas oo kale sameey siyaasada dabagal ay u baahanta in laga daba tago la sax baarlamaanka horta dibiga soo lahay aabi waasi dadka meesha isugu yimid waxa ma la qarqarin dawladda waa takar waa xil gaarsiin farmaajo jooga meesha ko farmaajo oo jooga xal in la gaaro hab suguba inuu asiga ka tago waa hadii asoo joogo doorasho la qabto ee koofur galbeed uu shubey kara uu shubey la yiraa inta uu joogo harta xalaha suguba hadii doorasho calay waa la boobay waa la dooda ka sii taagnaanis Soomaaliland kan ma masareen kar baydama hadda tusaale u qaadan aqalka sare inta ka ma soo gelisa madaxweynaha wax ka doonaysa asaas kale Hirshabeel wax ka asaas kale kuwa kale waxay dhigi doonaan looma dhamo inta baan lama kala xog badan shala midowga Afrika loo yeero asaan yiri waa inay qayb ka qaataan nimo soo magacaabe haddana asaa yiri ma rabna haddana ninka taw raac marka qof ogtahay inuu shala war kuushay uga baxay maanta uga baxaa problemka marka meesha ugu weyn ha laga xaliyo deel oo ninka duco qaadanaya yiraahdo waa ka baxay wajuc soo furmaayo su'aalahaas
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray wili waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagureyno shirka arrimaha doorashooyinka Muqdisho ee natiijada laga fili karo shirka. Waxaan siinayaa xildhibaan Faisal.
Madaxweynaha jamhuuriyadda hadda fadhiya dalka inqilaabku ma qabsan doorasho ayuu ku helay waxa weeyaan doorashadii sharciga ahayd buuna ku fadhiyaa doorasho sharciyuna ku tagayaa. Waxaan markaa u sheegaynaa walaalahayada qaybta ka ah dooda iyo mar walba qolada tiraahda madaxweynuhu waa baxaya wa madaxweynuhu sharciyad buu ku yimid sharciyadna ha ku baxo maadaamaal banaani ma jirto oo vacuum oo dhacaysa oo dalkan ma jirto haday baarlamaan tahay iyo haday xukuumad tahay iyo haday madaxweynta waa isku mid laakiin baarlamaankuna waa jooga xukuumaduna way joogey madaxweynuhu waa baxa marka wax way qof baan naxibnahay system ma naxibnahay marka hawsha hadii laakiin la sheegayo run la wada sheegayo waa in systemku sidiisa u wada baxaa oo systemka la wada hadla system ba meesha jooga systemkan wuxuu ku baxayaa in system kale bedelo wa marka aan ka hadlayno Soomaalinimada iyo doorasho xal iyo xalaala bila aadanku wax weyn mucaarad iyo muhaafad adduun dhanba u nool ceebna maaha laakiin hal aan isla qaadano dalkaani uu noqon meel banaan hal la sameeyo oo muxuu aha farmaajo doorashada uu naga helayaa maadaama uu naga helay aan ognahay lama tartamayno meesha ma qabato meesha waxa qabata hal la tartamo miiska hal la wada yimaado ciddii ilaahay meeshan siiyo way u qorantay haddaba ma naqaana anagu midda kale walaaltay waxa ka soo yeedhay madaxweynuhu muxilka ma wareejin baarlamaanka hortiisa ku wareejiy wax lagu laalaabto iyo wax la isku qaqabsado iyo way jirtaa iyo ma jirto dooda ma qabsato meesha wixii dhacaya kale waa wax kale laakiin waxa weeye arrinkaas waa arrin cad meel cad baana lagu sheegay waana hay-adda sharci dejinta horteedu ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyaddu taasi inaan ku daalno oo ama aan ku noqnoqono waxba maaha aniga waxaan sheegayaa walaalaheenna wax weeye stakeholderska inta ah waa dowladda federaalka iyo shanta maamul goboleed iyaka ayaa markii hore waa la ogolaaday waxaa laga hadlayaa principal mabdaca laga hadlayaa waxa isku haysa maaha abraaca mar walba waa la bedelaa waana kuwa baydhaba laga soo shaqeeyey haddana laga shaqeynayo laakiin waxa weeyaan September waxa weeyaan waa 15 qodob ee markii lagu heshiiyey ayaa meesha yaalla waxba la keenay haddii la yiraahdana hadda ma dhamaanayso anigu waxbaan qaba hadda marka haddii la furanayo cid walba waxay noqonaysaa qaybteeda ka mid noqonaysaa shirka waan ka qayb gelayaa cid ii diideysana ma jirto
xildhibaan xuseen
mucaarad iyo muxaafad ma jiree waxaa mucaarad lagu yahay fikrad ay wataan dad doonaya inay doorashada say doonayaan u tashaan laakiin kulli waxaanu nahay dalkayga muxaafad wadanna oo doonayna badbaadino soomaaliyan badbaadino in system dimuqraadiya lagu kala baxo awood wareejintu madugta madaxweynaha hore warqad buu qoray shaabadaysan oo awoodihii ciidamada uu ku wareejinayo si uu markaa u noqdo nin baratamayo oo halkaa fadhiya si hayay wax laskuma haysto dastuurka sheegaya xeroosadka sheegaya madugta labadii qodob ee lagu daray dastuurka ay ahayd sheegaysa habka uu ku joogayay baarlamaanku iyo hay-adaha kale madaxweynaha marna laguma meeshan garayn waxaana ku qoran baarlamaanku marka uu inta uu baarlamaan la midii matalayo awoodihiisa iyo xasaanadihiisa wuu haysanayaa madaxweynaha laguma sheegin waxaana saa loo sameynayana ku sharaxaya executive-ka ama fulinta iyo madaxweynuhu haddii awoodaha noocaasa la siiyo markay xafiiska kasii baxayan bay waxay doonan seexayaan hay-ado hortooda kala duwan yihiin horta baasha in la fahmaa la doonaya moogta markaan leenahay madaxweynuhu ha wareejiyo amniga dalka ha wareejiyo maadaama 8 Febraayo ka hor aanu heshiis siyaasadeed ku joogin raggii ka horreeyo dhan markii la technical extension dhowr bilood oo doorashada lagu qabto heshiis siyaasadeed markii hore dhacay iyadoo la wada ogol yahay ama ka dhacdo Kambala ama ka dhacdo Xamar Waxaad Sheekh Warada Saxo iyadoo la wada ogol yahay ayaa deadline-ki la soo dhaafay laakiin madaxweynaha wuxuu kaga dambeeyay kuwii hore dhan waqtigiisi oo dhacay ayuu wala sii fadhiyaa iyo heshiis siyaasadeed oo ku jooga aanay jirin marka runtii in la fahmaa la doonayo sharci darrada meesha ka imanaysa waa halkaa ilaa iyo February 8 ilaa iyo maanta xataa haduu marka waxa waa kursi siyaasiye ilaa madaxweyne kale ku imanayo asagana midan ku sheego waxaan ku faraxsanahay wasiirku inuu ogolaado wuxuu leeyahay qalabka ma qabsan of course kuma qabsan laba madaxweyne oo isaga ka horeeyay oo mid waliba uu ra-iisul wasaare u ahaa ayaa si nabad ugu wareejiyey oo sii joogi karay oo ka awood badnaa isaga oo shaqo wiil soo qabtay si nabada baa loogu wareejiyey maanta in labadii oday hotelkan maanta aan fadhino ku xabadeeyo dalka nimankii xoreeyey ya oo isaga yani maxay toole inuu madaxweyne noqdo sabab u ahaa yacni waxaan ka hadlaynaa takrifalka awoodada laga cararayo in la xakameeyo ee tahay markaa awoodda madaxweynaha ilaa doorashada dhammaystirmayso maadaama waqtigiisii dhammaaday taasaa ugu weyn binaadanku waa iska taqaanaa marka qaarkood waxa weeye cadafadiisa qaadaysa cadafada marka waxa la doonaya sharci controla waanu noo qoran yahay markasta in la fadhiistaa wanaagsan tahay laakiinse waxaan ku sheegaya calaamadaha ka mooda sida professorku sheegay waa calaamadihii dhusamareeb anaa dadka isugu yeedhaya anaa ajendaha dejinaya anaa ogolaanaya cidda imanaysa waxaas waa wax maskaxda gala ma aha dalkan waa la wada leeyahay iskusi baa loo jecel yahay wadaniin waa la wada yahay tanna marka waa noqotaa mid kuwii hore ka duwan oo shir ay Soomaali u dhan tahay oo wax laisku ogolaya halka ay ka soo baxaan laakiin haddii raggii hore unta isu yimaadaan haddana laga filo natiijo cusub waxaan walinaya waalni
injineer axmed dee haddii aad hadal ka qaadistid
horta shaqsi nacayb xoogay waxaad moodaa in aanu meesha oolin inaynu dad necbaano qof iska nacno ma aha waana haddaynu dad waaweynnahay ama aynu heer gaadhnay hogaamin ama aynu heer tacliin oo sare gaadhnay way nagu xun tahay inaynu qof carabka ku midno oo ku shidno oo wax aanu daw ahayn lala dabagalo ugu sheegi maayo meelahan dembiyada lagu xambaaro dembiya xambaarkaanu aqaano baraha bulshada aad tidhaahdaan waxa ay falkiyaan oo ay dadka u sheegaan oo ku falqalayaan umadaan anigu sheegi maayo waxa Ilaahay kaga warramaya. Laakiin runta marka la taabanayo madaxweynuhu meesha wuu fadhiyaa wuuna fadhin doonaa ilaa madaxweyne kale uu ka bedelayo, xaq buuna u leeyahay inuu tartamo. Oo cid u dilaysa male sharciyan wax dheeraada oo hadda oo fidno isaga uu sameeyey oo Soomaali ku kala tagtana meesha ma taallo. Innagoo arkayna oo ay live tahay baarlamaanka horteeda ayuu u sheegay in uu wareejiyey dhammaanba wixii doorashada ku saabsan ilaalinta amniga doorashooyinka, hirgelintooda, iyo sugu yeeridda gobollada maqan ee wax tabanaya dudsan iyo kuwa kale ee raba hawshu inay hagaagto intaba. Stakeholders kuwaasan ku magacaabi karna, laakiin ciddii kale intaa ka baxsan stakeholdersna ma aha. Haddii meesha la keenana, waxaan malaynayaa gabtooxada ka weyn ee guntiga lagu gufaynayo inay noqon karto. Waan malaynayaa waanay tahayba, ma ahayna male kaliya, waan hubaa.
Shirarkii hore waad la socotaan meeshii ay ku dambeeyeen iyo doodihii jiray, sida arrinta gobolka Gado oo kale oo khilaafka taagan uu xudun u ahaa. Ma kula tahay in is afgarad la gaari karo? Professor Yaxye:
horta midan haddaan ku hormaro, shaqsi nacayb ma jirto meeshaan. Saaxiibka markuu leeyahay marka inuu qofa inuu soo baxaan diida, qof sharci hadduu kusoo baxayo qof diida ma leh. Haddii doorasho cadaalada la raadinaya ay timaado, waa ogaasigaba farmaajo 105 heli maayo. Laakiin sida uu u rabo oo ah dimuqraadiyadda Eritrea oo aan ka baranayno wadamada hore dimuqraadi u ahay sida Qatar iyo Imaaraadku ayna barayaan, wadama asugu ahayn inaad dimuqraadi nuuca uu nal rabo. Iyo tii hadda aan kulahay goboladan oo qaawanaanta waxa ay soo doonayaan waa wax qof isku leexleexsaday. Shirkan teendhada waa inuu baabiyo raadka wax isku leexleexsiga oo ah inaan si sharci darre ah ku imaadaan rabaa. Baarlamaanka dowladu waa dhacdaa, dowladan waa xilgaarsiin. Haddana maalintaasi ay ku ekeed 8 Febraayo, ninkaas madaxweynenimadiisa rasmiga ah hadduu sugayo qof uu ku wareejiyo, asoo iska jooga ha suga, ha tartamo haddii qof uu guuleysta ku wareejiyo. Laakiin waa joogaa 8 Febraayo la soo dhaafay, 2 sanaa rabaa beenbeele lagu dhameeyo. Hadda 3 bilmaro haynaa, shirkaana fashil baa laba kale ku dar 2 sanaa saas ku dhamaanay, eedba meel lama xukumay dekadan waxaana la iska biilanay. Tan oo aad leedahay Gado, Gado kelima waqtiyada saan kriisu u yimaado oo doodu ay siyaasadu ay ku laato, xaalada gooni hal abuura, juwar dagaal ka socdo, hiiraan dagaal ka socdo, shabeeladana ka socdaan, Gada hadda la isku khilaafsan yahay, xamara leh hadda tuugidii badat oo xaafado dhawaa la islacaa, hadda la abuuro waxa soo dhan, maxaa loo sameeyay waxa soo dhan, in la xaalad meesha wadanka maray waa u jeedi iska yeela wax sharci darro in lagu asciyo. Taas dhaqan soo jireenheed waa la yaqaana. Qofku xilka ha wareejiyo ceeb ah, hadduuna wareejiyo ra-iisul wasaare horeba 7 daqiiqo ku tuureen xil ku wareejiya soo jooga magaalada xil qof ku wareejiya baa jirta khayr xamal ma wareejin farmaajo ra iska jooga hadduu ha wareejiyo ama iska tago hadduu wala qof wareejis loo baahnay. Runtana alla sushada runta sheegta waxaa lagu leeyahy qofaa taargad garayna ee qabiila u dan leeda dhinaca waraani xisbi mucaarad waxaa jiro dhan hal xabo xubin ka mid ah waraani ra-ayay qofeeda cabrana maana iyo waxa naga dhexeeyo maana shaqsigaar do jidkaas maraayo wax naga dhexeeya male waxaan ku haystana male.
Xili baan Faysal Cumar Guuleed:
codsiga iyagu ka yimideen in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo, ra-iisul wasaarihii waa lagu wareejiyey, cabsida dambe la qabaan wax weyaan, ra-iisul wasaarihiina waa farmaajo miyaa la leeyahay hadda? Waxaan rabaa marka inaan ka baqno runtana isku sheegnaa fiican. Waxaa la rabaa waxa aynu meesha xaqiiqda ka aadno, aqoon yahanaan nahay, dalkan waa maamulaynaa, inaan maamulana waa laynaga rabaa, caqliguna inuu shaqeeya laynaga rabaa. Beesha caalamka iyo Soomaalida iyo maamul goboleedyada intuba waxaa lagu celceliyey heshiiskii 17 Sebtembar. Haddii mucaarad leeyahay iyo haddii muxaafid leeyahay iyo haddii cid walba tahay, maadaama taa la isla qaatay, laakiin wixii technical ah ee farsamo ah waa laga wada hadli karaa, way furan tahay, guddi baydhaba loo saaray, waana joogaan meesha, hana laga wada hadlo. Laakiin heshiis ahaan waa la isku wada raacay, waa la wada ogol yahay, madaxweynuhu xilka ku wareejiyey uu ku ogolaaday waxay ahayd in la qaato heshiiskaasi waqtigaasi ahaa. Laakiin heshiiskaasi ma fiicnaa, ma xumaa, waa option kale. Madaxweynuhu wuxuu aanu raalli ka ahayn baa laygeliyey, uga sheegay idaacadda isagoo habeenkii uu saxiixayay heshiiskaasi, uu yidhi maan rabin, laakiin waa la iska kay raacay. Hadda maalin walba meel baan u gurnaatan waxay ku tusaysaa doorasho looma socdo, madam aan doorasho la soconin haddii walaalow taa anigu kama jawaabi su'aalaha ka jawaabi karaan ma laakiin waxaan ka hadii doorasho la socdo doorashadu waxay u baahan tahay farsamo waana soo gali jirnay haddana waan galayna dibna waan gali doonaa Soomaalina way taqaan aqoontedana way leedahay dadnimadeena way leedahay aan su kalsoonaano
xilliban Hussein maxaa cashar laga baran kara shirarkii hore maxaa sal la gudboon ra'iisul wasaaraha si uu u abuuro kalsooni u dhaxeysa dhinacyada dawladda ee maamul goboleedyada si loo helo is-aaminaad iyo wada shaqayn horseedi karta in xal laga gaaro ismari waaga doorashada
horta de walaalkay aan ku yar noqday ee shirka dhismareebe ku dhagan yahay heshiis baa lagu galay waxa weeye wax rabeenaa weydiiyo yaa u fadhiyay dhismareeb saga madama uu leeyahay qoyban kasoo jeeda yaa u fadhiyay halkaas oo masiirkiisa wixii ka shaqeynayay mise wuxuu ogol yahay inuu noqdo sidii qaxootiga United Nations hoos imaanjiro kale inuu xukuumadda hoos imaado yaa runtii waa moqti meeshan waxaan ka hadlaynaa anaga waxa weeyaan inaan anagu nahay muwaadiniin Soomaaliyeed oo u madax bannaan si sama doorasho ku imanayaan anagu xukuumadda ma hoos nimaadno meel kalena ma hoos nimaadno taas waa kow talabaad shirkan haddii la doonayo inuu shaqeeyo waa in wixii hore dhan laga yimaada ee fashilmay ajendaha inuu furo open noqoto in loo furo saamilayda siyaasadeed waa inuu shir eeg adduunyada dhan bay ka dhacda marka civil war ama dhibaato dhacda ama laisfaham laismarin waa dhaco tida kale dalkeena wuxuu kasoo kabsanaya burbur iyo dhibaato doorashada dadban baynu soo galayna markasta waa gaadhsiin kar laanahay one man one vote waynu ognahay sababta inkastoo yimaada isagaa doonaya inuu tuso doorashada ma doonaya inuu hay-adihii dhiso maxkamadii lama samaynayo kala saar lahayd ummadda teenada shirkii ugu dambeeyey lagu qabanayay maantii ugu dambeysay markay mustamareeb lagu soo fashilmay yaa ka kacay shirka oo saqdayda xaq dhawaaqay oo qabtay shir aan laga ogeyn nimankiio maamul goboleedyo fadhiya oo laydhi barreen isu nimaadno ya ayuu dibba dhawaaqo markaasu waa lagu kala tagay meeshii nimankiio isu diyaarinaya maanta ku xigtay yacni waxaas dowladnimo ma ah runtii waxaan waata ku sheegay waa inuu khaladaadkii hore oo dhacay oo dhanka guura waa inuu kalsooni buuxda umadda geliyaa hadduu ra-iisul wasaare u yahay anaga maanta xuseen carabi isagoo ra-iisul wasaare u yahay ma talaadeeda waa inuu ogolaada inuu madax banaanah haddii lakan la haysan raba inuu iga dhigo oo konton iyo toddoba cod la doonaya xayndaab inta lagu soo xidho wixii raba laga yeelo ogow ninka dee inta marka meel kusoo xidho waaba iska madaxweyne marka musharaxiintu maxay ka baratamayaan haddaanay xaq u lahayn inay u bartamaan konton iyo toddobada cod si ku heli lahaayeen
waad mahadsan tahay Xuseen intaanan u gudbin Axmed Dey aan siiyo Faisal si uu ugu jawaabo su'aashii ahayd yaa kugu matalayay wadahadalladii hore
mar walbana dalkan waxa wakiil nooga ahan jiray cidda soo sharbixinka doorashadii tu alifka Xuseen isaga wakiil naga ahaa isaga noo matalayay waan ku qanacsanayn T16-kii in Cumar Cabta ahaa tanda qadar baa ahaanaya cid kastoo jecel iyo cid kastoo naceba khadar isaga ahaanaya shali Xuseen uu ahaaye uu ag fadhiya hadde ma aan ahayn ha ilaahdo tu alifkii wakiilna kama ahayn gudoomiye aqalka sare uu tegi lahaa shirka markii uu ka socday halkaasi taamkiisa isaga dhumiyey cid u diida ma jirto cidna u diida kartana ma jirto haddana stakeholder iska anagu awood waxaanu leenahay reer waqooyiga konton iyo toddoba xil dhibaan intoon lixdan xibaana intoon wada fadhiisano annaga go'aankaga gaari karna kana tashan karna maseerteega
beesha caalamka waxay caddaysay jeneral Axmed Dey inaanay wax aqabad damba loo dulqaadan doonin maxay tahay doorka beesha caalamka arrimaha siyaasadda dalka xilligan
qoliyahan beesha caalamka lagu magacaabo meeshii doonan baa joogaana iyagaa inooga fara dhuudhuuban oo og run ahaantii cidda la rabo inay meesha timaado iyo in aan shuruud damba lagu xiri karin intaba ka warqabaan haddii shuruud damba la keeno macnaheedu waqas ila meereyso taasna umalayn maayo beesha caalamkaas sheegtay kolley anigu daad maajis kuma wanaagsaninba laakiin inay marnaba arintan ay soo dhoweynayaan umalayn maayo qaski qayb bay ka ahaayeen laakiin way fiirinayeen guddad liqa ulbaa iskaga daya labada sano markay arkeen oo ummadda soomaalida inay jihaysan karto ay arkeen markaas ayay waxay amaamadu kala amaamudeen xataa jabhadaha shirka maanta hadda way ku qasban yihiin iyaga laftigooda in ay taageeraan sida uu yahay ra-iisul wasaaraha iyo shanta maamul goboleed shanta kalena lagu soo dirin ma mahadsanta
brofesor yaxye
ra-iisul wasaaraha markii ugu dambeysay shirka anaka mataalada kuma jirin ra-iisul wasaaruhu wuxuu lahaa inaan ku yiri dadka taalada galay iyo isuga meela la hadlaa go-aan miiska kuma qaadan karin hadda waxaan ka sugeynaa inuu noqdo nin karti u leh inuu miiska go'aan ku qaato. Waxaan kaloo kula talinaynaa inuu sameysto guddi la talin oo dhinacyadaas dhan ka madax bannaan, oo ama odayaal hore oo siyaasiyiin noqdo ama culumo ama aqoonyahan ama laba laba qofood oo gobolada ka socota beesha caalamka soo dhaqata beesha caalamku. Haddaan hadda wax laga qaban waa sii fiday. Hadda Kongo Kinshasa ku soo biirtay oo qadar ay noo keentay oo beesha caalam kamida oo waxa ergaga diiday kamida oo dowladdu ay tiri diida haddaa la socota haddii kale. Marka ebed waxaan noo jooga abu abi iyo abu aforge, waxaan noo jooga laba carabo meesha baase la fadhido qadar iyo imaaraad layiraa oo madaxdeena u kala ordaan. Haddii la sii joogo waxaa noo imaanaya Mozambiq iyo Angola iyo marka beesha caalamka inta iska dhega tirno intaidaanba la moogaan karin oo xalanay ku fadhiyaan nabadgelyo waxba la qaadayna ku leeyihin maxaanoo dana iyo ra-iisul wasaare inuu iska dhigo ergey madax banaan oo kale inuuna iska dhiga ra-iisul wasaare oo ninka magacaabay cawada khabarka u celina inta shir ku socdana waxaa madhihi lahaa ra-iisul wasaare laftiisu filadaha kasoo guura xalna dega ama xaafad kale.
Maxaa la gudboon dhinacyada siyaasadda Soomaaliya si doorasho wadar ogol ay waddanka kaga dhacdo isla markaana xilka si nabadgelyo ah loogu kala wareego? Faysal Cumar,
waxaa la gudboon horta ra-iisul wasaaruhu doorkiisa inuu qaato sida xilka loogu rajin hawshiisa u fashado maamul goboleyada kalena inta muxaafidka inta mucaaradka waxaan kula talinaynaa inay ra-iisul-wasaaraha la shaqeeyaan si ay doorasho u dhacdo. Waayo muhiimadda ajenduhu waxa weye doorasho inay dhacdo meesha, waxa weyaan doorasho si ay ku dhici lahayd in laysku tanaasulo wey. Haddaana tanaasulaad imaanin doorasho ma dhici karto. Doorasho waxay ku imaneysaa in laysku tanaasulo. Marka anigu xildhibaan ahaan, Soomaali ahaan, siyaasi ahaan, waxaan fiir kusoo jeedinayaa dhinac kasta ha noqotee ha laysku tanaasulo si ummaddu ay uga baxdo dhibaatada ay ku jirto.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gabagabada barnaamijka Faaqida haddaan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa si doorasho nabdoon ay waddanka uga dhacdo isla markaana si nabadgelyo ah xilalka loogu kala wareego?
Waxaan oran lahaa sida abakaatuhu sheegay, ra-iisul wasaaraha waa in si sharciyeysan awoodaha amniga doorashada awoodaha amniga dalkan si laysu aamino. Waa ogtay maalindhowd waxay dhici gaaday halkan in ciidamadeenni qaran ay kala jabeen oo laisku dhufan gaadhay maalindhoweyd. Waxaana keenay taas waxay kalsoonida dalkan ka jirta, xumada ka jirta, wixii ummadda lagu sameeyey, madaxweyneyaashii naftooda khatar la geliyey, musharaxiinta iyo wasaarihii hore oo khatar la geliya la xabadeeyey, dhibaataa timi kalsooni darabaa timi. Yani ceebtii ugu weyneed baa ka dhacday halkan. Meeshan imika fadhino kunan dhalinyara baa ku dhimatay si shabaab uga xoreeyaan. In maanta loo noqdo inuu nin kastaaba intuu cabsoodo ama baqo degmadiisii dib ugu noqdo, yacni waa anugu kuma riyoonin inay weligeed ka dhacay Soomaaliya dib uga dhici doonto. Halkaa dadkii geeyey waa la garanaya. Waa dad kale maanta waxaan qabanaynaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waxaan dhacaynin si saxa inuu u madax baneeyo ra-iisul wasaaraha la doonayaa, awoodahana si sharciyeysan oo saxeexan oo shaabadeysan ugu wareejiyo marka u musharax noqdo madaxweynaha hadduu raba inuu ka fadhiisto. Ta labaad, shirkan waa inuu noqdaa shir qaran. Waanu xudhnayn only this yani RSVP yani lagu soo fadhiisto, in shir qaran oo weyn halkaa ay kasoo baxda markaa ajendihii doorashada oo lagu wada kalsoon yahay. Laakiin mid hore oo halkaa lagu soo yabeebay oo waxba ka jirin ya iyo min intuu wixii soo qortay yiri dabeedna habraac baan ka dhigayaa ummadna lagu dooranayo isagu shaksiyan u qortay oon baarlamaanka laga ansixinin, waxaas wax qadarada laga dagaalamayo ee dalkan sibil war ugu dhici gaadhay maalin dhaweed awgeed in laga waantoobo khaladaadka hore aan lagu celinin miiska la soo saaray wax kasta wax la qariyay qurun baa ku jira. Maxaa la qarinayaayo baase loogu diiday ummadda inay tashato ummadda Soomaaliyeed waxgaradkeeda inuu tashado maxaa loo diidaya?
Intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, wasiir ku-xigeenkii hore waxbarashada Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, Brofeser Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed, waxna ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Aada ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo Faaqdaadda toddobaadka soo jeedinaysay.
Haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhegeysta qodobadii warka caalamka ugu door koroonaa.
Xabad joojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa bilaabatay subaxnimadii hore ee jimcahan maanta ah, saacadda markay ahayd labada duhurnimo ee waqtiga gudaha, taas oo ku soo celisay xasilooni aan wanaagsanayn Qasa iyo Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku wargeliyay Khamiistii shalay in Israa'iil sida hadalka loo dhigay ay ogolaatay heshiis xabad joojin ah oo shuruud la'aan ah oo lala galo kooxda Xamaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in uu u safri doono gobolka maalmaha soo socda, waxaana uu la kulmi doonaa Israa'iil, Falastiin iyo hoggaamiyaasha gobolka. Xamaas ayaa gantaalo ku garaacday magaalooyinka Israa'iil 10-kii bishan May sababo ay ku sheegtay xadgudubyada xuquuqda ee ay Israa'iil kula kacday Falastiiniyiinta ku sugan Qudus. Israa'iil ayaa uga argoosatay madaafiic iyo duqeymo cirka ah oo lala beegsaday hoggaamiyaasha Xamaas iyo kaabayaasha kooxda. Israa'iiliyiinta ayaa waxay la kulmeen cambaareyn caalami ah oo ku saabsan qarxinta dhismayaasha dhaadheer iyo weerarada ay ku hayaan xiryaha qaxootiga iyo bartilmaameedyada kale, kuwaas oo sababay khasaare ballaaran oo soo gaaray dad rayida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu la hadlay Netanyahu 6 jeer 11-kii maalmood ee lasoo dhaafay, taasoo qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulkiisa si loo joojiyo dagaalada. Biden ayaa sheegay inuu sidoo kale Khamiistii la hadlay madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al Sisi. Wasaaradda caafimaadka Hindiya ayaa soo warisay 259,591 kays oo cusub oo COVID-19 ah jimcahan, kuwaas oo la diiwaan geliyey 24 saacii lasoo dhaafay. Waddanka Koonfurta Aasiya ayaa sidoo kale waxa uu soo sheegay in ka badan 4,000 oo dhimasho ah. Xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa sheegtay in Hindiya ay leedahay 26 milyan oo kays oo ka mid ah 165.5 milyan ee kays ee adduunka ka jira. Keliya Mareykanka ayaa leh kaysas ka badan oo leh 33 milyan. Argentina ayaa bilaabaysa xirid adag oo bilaabanaysa sabtida kure ee 13-ka bisha May. Khabiirka sare ee cudurada faafa ee Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska The Washington Post inuu u malaynayo in Mareykanka uu ka fogaan karo koror kale oo kaysaska COVID-19. Anthony Fauci waxa uu yiri haddii waddanku gaaro himilada madaxweyne Joe Biden ee ah in 70%-kiiba dadka qaangaarka ah lagu tallaalo ugu yaraan hal qiyaas oo tallaala ugu dambeyn 4 July, inuusan filayn halista kororka haddii la sii wado in dadka la tallaalo. Dhanka kale, agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa horaantii toddobaadkan ku sheegay khudbad uu ka jeediyey kulan ay lahaayeen wasiirada caafimaadka ee waddamada barwaaqo sooranka in sida hadalka uu dhigay kala duwanaanshiyaha la yaab kale ee adduunka ee helitaanka tallaalada ay weli tahay mid ka mid ah halista ugu weyn ee lagu joojin karo aafada. Itoobiya ayaa qorsheynaysa in ay ka soo saarto koronto biyo xireenka webiga Nile inta lagu guda jiro xilliyada roobaadka ee soo socda inta u dhexeysa Juun iyo Agoost, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay Khamiistii. Biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance oo gaaraya $4.6 billion oo dollar ayaa la filayaa in uu nidaamiyo 13.5 billion oo mitir kiyub oo ka mid ah biyaha webiga buluugga ah ee xilli roobaadka, taas oo ka dhigaysa inuu kaydkiisa gaaro 18.4 billion oo mitir kiyub, ayay wasaaraddu ku sheegtay warbixinteeda. Naylka buluugga ah oo asal ahaan ka soo jeeda Ethiopia waa mid ka mid a labada webi ee webiga Nayl oo xilliyada roobku da'o webiga ku kordhiya ilaa iyo 80%-kiiba biyaha webiga Nayl. Qadka korontada oo dhererkiisu yahay 650 mitir amaba 404 mayl ayaa la dhammaystiray si loogu xiro korontada ka dhalata biyo xireenka iyo korontada dalka ayaa lagu yiri qoraalka. Biyo xireenka ayaa hadda dhammaystirmay 80%-kiiba, waxaana la filayaa in uu gaaro awoodda wax soo saarka buuxda sanadka 2023-ka, taasoo ka dhigaysa warshadda ugu weyn Afrika ee tamarta korontada dhalisa iyo 7-aad ee ugu weyn caalamka, sida ay tabinayaan warbaahinta dowladda.
Mahadsaned mar kale idaacaddii Galabta waa nageyntaa. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.